Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα race podcast για το Grand Prix του Καναδά αυτή τη φορά. Η απουσία μας στο Μονακό δικαιολογημένη, αλλά και ο Καναδάς προσφέρεται για πολύ σχολιασμό. Επιστρέφει μάλλον στις νίκες ο Lewis Hamilton. Η Mercedes γενικότερα έκανε και το πρώτο της 1-2 για φέτος, οπότε είδαμε κάτι διαφορετικό. Αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί με τον Δημήτρη Βούρδα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Και έχουμε αρκετά να πούμε. Δηλαδή, η Mercedes ίσως να είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση γιατί ανέκαμψε και γιατί επέστρεψε στα φυσιολογικά για την ίδια επίπεδα. Όμως, έχουμε να πούμε και για την Ferrari και τα λάθη στρατηγικής που έκανε μετά από πολύ καιρό. Έχουμε να πούμε για τη Force India, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία μάχη. Ένα γενικότερο σχόλιο για τον αγώνα του Καναδά, πώς μπορείς να τον κρίνεις? Ήταν ένας. Είδα πολλά σχόλια που λέγανε ότι ήταν ένας καλός αγώνας, κάποιος ήταν βαρετός. Πώς το βλέπεις εσύ?
Κοίτα, νομίζω ότι ήταν ένας αγώνας που για την πρώτη θέση πήρε και την πέτρη στιγμή. Στην που ο Χάμιλτον έτσι και το Verstappen πίσω του. Και ο Φέτελ είχε σπασμένη αεροδρομή, ο Βότας δεν ήταν ποτέ σε θέση να απειλήσει το Χάμιλτον, να συμμετέχει. Δεν ήθελε να απειλήσει ποτέ. Είχε κρυφθεί από εκεί για την πρώτη θέση. Οπότε από την άποψη ήταν ένας αγώνας που ήταν αρκετά μονότονος όσον αφορά την. Το ότι περιμέναμε τον νικητή. Νομίζω όμως ότι ήταν και λίγο προβλέψιμο. Δύσκολα κάτι θα περίμενε ότι θα είχαν ο Χάμιλτον. Από τη στιγμή που πήρε την πόλη τη χρονιά, α πούμε.
Ωραία, κατακτήρια ισχύει.
Δηλαδή, εγώ ήμουν σίγουρο ότι αν ο Χάμιλτον ήταν έστω στην πρώτη σειρά, δεν θα είχαν. Πρέπει να είναι τρίτο ή ακόμα και τέταρτο για να μην μπορέσει να διεκδικήσει την νίκη. Από εκεί και πέρα, πιο πίσω, το ότι ο Verstappen πήγε δεύτερο, το ότι. Είχαμε εναλλακτικές στρατηγικές σε όλο τον αγώνα. Το ότι ο Φέτελ έμεινε πίσω, το ότι ο Ράικονεν δεν μπορούσε, έδωσαν έναν ωραίο αγώνα. Η μάχη για την δεύτερη θέση χάθηκε νωρίς, την που ο Μπότας ήταν σε πολύ καλύτερο ρυθμό και φαίνεται πολύ την ανήμπορε να αντιδράσουν. Και από εκεί πέρα για την τρίτη θέση είδαμε μια ωραία μάχη. Ο Ρικάρντο έκανε έναν πολύ αλάθος, έναν πρακτικά λάθος αγώνα.
Ναι, εντάξει.
Δεν έκανε ούτε μισό λάθος. Ήταν σε θέση πάντα να εκτελεστεί την δυναμία των αντιπάλων του, να μην απειληθεί ουσιαστικά ποτέ.
Παρά το ότι στο τέλος κάποιοι λένε ότι ο Κόν είχε το ρυθμό άμα τον άφηνε πέρα.
Εγώ πιστεύω ότι τον είχε, απλά αυτό είναι θέμα το ότι ο Κόν ήταν απλά σε καλύτερη, δεν απειλήθηκε ποτέ τον Πέρεθ. Οπότε αυτό προξένησε όλο αυτό όλη αυτή τη διαφορά. Δηλαδή αν ο Πέρεθ ήταν σε θέση να απειλήσει τον Ρικιάρντο, πιστεύω ότι δεν θα την ακολουθήσει και θα προσπερνούσε.
Ναι, δεν θα άφηνε τον Οκόν από πίσω να. Και τη Force India περισσότερο. Για πρώτη φορά νομίζω είδαμε τη Force India να είναι έτοιμη να δώσει τη Μόρντερ. Και αυτό δεν είναι κάτι που το βλέπει συχνά σε μια midfield ομάδα.
Το γεγονό ότι η Force India είναι πιο κοντά στη Red Bull παρά στην Toro Rosso, α πούμε. Είναι πιο κοντά στη θέση παρά στην Πέμπτη.
Ναι, είναι και το χάος, δηλαδή 71 βαθμούς η Force India στην τέταρτη θέση, 29 η Toro Rosso στην Πέμπτη.
Ναι, και αυτό σε κάποιο καθιστά, σε κάποιο έννοια, μπορεί να φτιάξει μια από τι top ομάδε. Δηλαδή μπορεί, είναι κοντά στο να γίνει μια top ομάδα. Δεν έχει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πάρα πολύ από αυτό. Και ήταν ωραίο να δούμε μια μάχη, να βλέπουμε μάχη στη Force India και στη Red Bull. Και κυρίως είναι μια μάχη ανάμεσα στα δύο κορυφαία ταλέντα της Φόρμουλα 1 αυτήν την περίοδο, τον Οκόν και τον
Verstappen.
Που εκεί πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να κάνουν τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν οι πιο πίσω ομάδες. Ο Στρόλ έκανε έναν πολύ καλό αγώνα με την πατρίδα του. Εγώ περίμενα να κάνει έναν καλό αγώνα. Διάβαζα ότι θα χτυπούσε σε τείχους, ότι δεν θα άφηνε αμαρκυγιάριστο κανένα τείχος. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος αυτό που είδαμε ήταν αρκετά εντυπωσιακό και αρκετά σωστό.
Εντάξει.
Πήγε αρκετά καλά.
Αν θες, εκμεταλλεύτηκε ιδιαίτερα και το γεγονός ότι και η Williams και η Force India είχαν το τελευταίο spec κινητήρα της Mercedes. Οπότε σε μια πίστα σαν αυτή σίγουρα θα βοήθησε να περάσει κάποια μονοθέσια πιο αργά, όπως π.χ. της McLaren. Αλλά και ο ίδιος έκανε έναν αγώνα που έπρεπε. Δεν ήταν και τυχερός που στην εκκίνηση δεν μπλέχτηκε κάπου παρά το γεγονός ότι εκείνος πιο πίσω. Δηλαδή ο Μάσα ήταν πολύ άτυχος και θα μιλήσουμε και για τον Σάινθ και το συμβάν με τον Κτοζάν. Αλλά πραγματικά ο Στρόλ έκανε έναν μισθό αγώνα, νομίζω έκανε έναν αγώνα της πατρίδας του. Και αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να αποδείξει σιγά σιγά ότι δεν είναι ο μπαμπάς του που του αγόρασε μια θέση.
Να αποδείξει ότι να πάρει ψυχολογία. Να έχει κάνει καλύτερο κάτι κατακτήριο, να πιστεύει πιο πολύ στον εαυτό του, να είναι λίγο πιο σταθερό σαν θέση.
Είναι αυτό που κάνουν αρκετοί rookies, αλλά και φέτος είναι πολύ δύσκολο να μην το κάνεις. Είναι το overdriving, αυτό που βλέπουμε που πραγματικά παλεύει με το τιμόνι χωρίς να χρειάζεται απόλυτα πάντα. Σε ένα μονοθέσιο που ναι, μεν δεν είναι αυτό που θα λέγαμε πλήρως ανταγωνιστικό, αλλά η οδηγησιμότητά του στον Μάσα φαίνεται να μην είναι κακή.
Δεν φαίνεται να είναι κακή, σε κανένα περίπτωση. Μάσα είναι πάντα, στι κατακτήρε είναι πάντα η κοινωνία στην 10η θέση. Είναι σε καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι θα δούμε καλύτερα πράγματα από το Stroll στο μέλλον. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι ναι, οκ, παίρνει το ότι μπορεί και να μην είναι, και όντως να μην είναι.
Απλώς, ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν κατά πόσον θα επηρεαστεί ο ίδιος από ένα καλό, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και να πει ότι τώρα θα είμαστε ακόμα χειρότεροι ή κάτι τέτοιο.
Πιο μπροστά όμως, γιατί εκεί ήταν και το περισσότερο ας πούμε, ενδιαφέρον, και η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να δούμε τη μάχη των Hamilton Vettel σίγουρα. Είδαμε μια πολύ περίεργη κίνηση. Είδαμε μια κίνηση που μόνο ο Hamilton πήρε αυτό που ήθελε πραγματικά και ο Verstappen υπό μία έννοια κατάφερε να κερδίσει τρεις θέσεις από πουθενά.
Η κίνηση του Verstappen ήταν η κίνηση της χρονιάς μέχρι τώρα.
Ναι, αλλά πρέπει να δούμε και λίγο υπό ποια. Με ποιες συνθήκες ξεκίνησε και ο Vettel. Διότι έχω διαβάσει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε την καλύτερη δυνατή κίνηση και ο ίδιος. Αλλά ήταν και στην βρώμικη πλευρά της πίστας. Και όταν η καθαρή θεωρείται βρώμικη στο Montreal, πόσο βρώμικη μπορεί να είναι πράγματι. Αυτή είναι
η πλευρά. Δεν ξέρω, πάντα παίζει ρόλο στο Montreal αυτό. Διαφορετικά. Ναι. Πολλές φορές ο δεύτερος δεν ξεκινάει καλά. Και το πούμε, μια κίνηση που κρατάει στη δεύτερη θέση είναι αρκετά καλή. Αρκετές φορές. Από εκεί και πέρα, το ότι ο Vettel δεν κατάφερε να ξεκινήσει έτσι δεν ήταν θέμα που παίζει τόσο πολύ, όσο το ότι στάθηκε άτυχος στις αλλαγές, στην πρώτη στροφή.
Ναι.
Γιατί ο Verstappen πήγε πάρα πολύ σωστά, δεν φέρει κάποια ευθύνη γι' αυτό. Ο Vettel φαίνεται αρκετά νωρίς, ίσως να θες.
Μα η επαφή του δεν ήταν συμβάν.
Όντας εκλοπισμένο βέβαια μέσα στο στήθιο. Οπότε αυτό έπαιξε το ρόλο του. Αυτό που δεν ξέρω είναι κατά πόσον θα προσπαθήσει ο Vettel με μια καλύτερη κίνηση του ίδιου και ή μάλλον με μια κακή του Hamilton να προσπαθήσει να κάνει κάτι ανάλογο. Νομίζω ότι δεν θα το επιχειρούσε με την διαφορά που είχε. Θα το πήγε λίγο πιο σε καταβατικά. Ξέρω ότι έχει διαφορά μια νίκη και του φτάνει ένα τερματισμό βαθμού σε ψηλή θέση.
Όπως και το έκανε.
Όπως και έκανε, ναι. Δηλαδή μπορεί να έχασε πάνω από τη μισή διαφορά, πρακτικά. Αλλά νομίζω ότι νιώθει αρκετά ικανοποιημένο με αυτό που έκανε.
Μα πώς να μην νιώθει, με δεδομένο το πολύ άτυχο ας πούμε, ξεκίνημα στην επαφή με τον Verstappen. Η Ferrari γιατί να εκμεταλλευτεί το σχεδόν άμεσο safety car στην τέταρτη στροφή, αφήνει τον Vettel έξω, μην εκτιμώνται σωστά την κατάσταση. Και αυτό που λένε ότι ο Vettel δεν μπορούσε να εκτιμήσει την κατάσταση, αφενός δεν μπορεί να δει το σημείο. Αφετέρου πήγαινε με τόσα λίγα χιλιόμετρα μετά με το safety car, δεν μπορούσε να εκτιμήσει ακριβώς τη διαφορά που είχε στην απόδοση.
Ναι, αυτό που δεν το δουν, αν έχει τον πρώτο γύρο,
στον δεύτερο. Δηλαδή ήταν 4 γύρους έξω το safety car. Θα μπορούσαν, ή αν θες, μέχρι το τέταρτο, δηλαδή 3 γύρους, θα μπορούσαν σε έναν από αυτούς να πάρουν την απόφαση και να πούνε πάμε για ένα free pit stop και να ξεκινήσουν μετά την προσπάθειά τους. Πάλι θα ήταν τελευταίος, αλλά θα την ξεκινήσει αλλιώς την προσπάθεια. Θα είσαι
και
πολύ διαφορετικά.
Και θα κυνηγούχω και στην στάση για τα ελαστικά.
Ναι, στο Raikkonen ειδικά.
Στο Raikkonen ειδικά, αλλά και στο Vettel. Γιατί ο Vettel θα πίεζε στο κάθε σπίτι του γύρου για να προσπεράσει όλα αυτά τα μονοθέσια. Και δεν μπορεί. Θες σίγουρα να πιέσει για κάποιο διάστημα, αλλά θες να περάσει αυτά τα αυτοκίνητα στο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε γιατί να μην του βάλει την ultra soft και να του βάλει λίγο πιο νωρί και να την πίνει να πίεζε για ένα μεγαλύτερο διάστημα. Οπότε ήταν εμφανώ ταχύτερο από και από τη Force India και από τη Red Bull. Και από τη στιγμή που φάνηκε ότι η Ρέγκαν δεν ήταν πρόβλημα, γιατί έκανε στην άκρη με πρόβλημα, από το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν πρόβλημα, όντω. Αλλά από τη στιγμή που έκανε.
Όπα. Το πρόβλημα που αντιμετώπισε ήταν το Brake Wire, δηλαδή είχε πρόβλημα στα ψηφρένα.
Ναι, πώ δεν είχε πρόβλημα για δύο κύρου ήταν το δεύτερο σπέτελ. Δύο όσο ήταν αυτό, ποιο αυτό.
Θα το πούμε έτσι.
Πιστεύω ότι τη Ferrari απλά ξέρουν ότι ο Φέτελ πάει για τον τίτλο και απλά ο Ράικονεν θέλουν να είναι κοντά του, να μην είναι μπροστά του.
Κάτσε, εσύ μιλάς για τεχνικό πρόβλημα ή μιλάς για.
Είναι πρόβλημα που δεν υπήρχε.
Για λάθος που απλά έκανε ο. Δηλαδή ανάγκασαν τον Ράικονεν να χάσει τα φρένα, ας πούμε, για να μπορέσει να περάσει ανώδυνα ο Φέτελ.
Δεν πιστεύω ότι ένα πρόβλημα στα φρένα λύνεται μέσα σε δύο γύρους.
Δεν το λύσε, τερμάτισε με πρόβλημα στα φρένα.
Ο Ράικονεν καταρχάς είχε πρόβλημα από την αρχή του αγώνα, ούτως ή άλλως από την μικρή έξοδο που είχε.
Ναι, εντάξει.
Αν έλεγαν τι πρόκειται γι' αυτό, δεν θα είχα κανένα θέμα. Θα έλεγαν εντάξει, εκεί φυσιολογικό μου φαίνεται. Αλλά το να βγάλουν και άλλο πρόβλημα το οποίο δεν σχετίζεται με αυτό. Και να μην έχει θέματα ο Ράικονεν. Δηλαδή, ο ρυθμός του μετά από το πέρα στο δεν ήταν κακός.
Ναι, ότι εσύ θεωρείς ύποπτο το γεγονός ότι μετά δεν ήταν. Δεν πήρε την κατηγορία ο ρυθμός του.
Ναι, δηλαδή έπεσε ο ρυθμός του για δύο γύρους και μετά ξανέβηκε και έλεγε που ήταν πριν.
Ναι.
Έχω τη φάση βέβαια και το χρόνο δεν μπορούσε ποτέ να προσπαθεί να περάσει τον οκόν.
Καλά, ναι.
Για να κοινοποιήσει που φαίνεται ότι είναι κύτταρο. Κάποια Force India, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο δραματική η κατάσταση. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η ευκολία με την οποία ο Φέτελ πέρασε και τη δύο Force India και τον Ρικιάρντο.
Ναι.
Και πόσο ωραία ήταν τελικά. Γιατί πραγματικά ήθελα έναν γύρο για να ανέβει στο πάτρο. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που έκανε ο Φέτελ τίθεται σε άμεση συνάρτηση με αυτό που πέτυχε ο Χάμιλτον. Δηλαδή, αν ο Χάμιλτον δεν ήταν τόσο γρήγορα, δεν ήταν τόσο γρήγορο, ή αν ο Χάμιλτον δεν ήταν στην κατάσταση που πέτυχε το Μόντερ που θύμισε παλιό Χάμιλτον, δεν νομίζω ότι ο Φέτελ θα οδηγούσε με τον ίδιο τρόπο. Είναι τόσο έντονα.
Είδε δηλαδή ο Φέτελ ότι ο Χάμιλτον έκανε έναν πολύ καλό αγώνα και θέλησε να πιέσει και ο ίδιος με τη σειρά του.
Και θέλησε να αποδείξει και ο ίδιος κάτι σε κάτι. Γιατί για μένα η διαφορά πέμπτη και τέταρτη θέση δεν είναι τόσο μεγάλη.
Ναι.
Είναι τρεις βαθμοί. Που είναι αρκετή βέβαια, αλλά.
Δεν είναι η θέση στη δεκάδα και η θέση εκτός.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ένας βαθμός.
Ναι, ναι.
Είναι 10 και 12 βαθμοί. Δηλαδή η διαφορά ουσιαστικά θα μετρήσει πολύ λίγο ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, πάει καλά στους επόμενους αγώνες, η διαφορά αυτή θα ξανανέβει πάλι.
Ναι, αυτό το 3 δεν θα παίξει ρόλο. Ναι. Αυτό που φάνηκε σίγουρα είναι ότι ο Φέτελ δεν είναι ο περσινός Φέτελ που στην πρώτη στραβή έχανε εντελώς το ρυθμό του και την τυχολογία του. Ξέρει ότι έχει ένα μονοθέσιο πολύ γρήγορο. Πλέον.
Το πιο γρήγορο
αυτό. Πλέον, ναι, αυτό ήθελα να πω ότι πλέον αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει γενικότερα η αίσθηση ότι οι Mercedes έχει λύσει ένα σημαντικό ποσοστό των προβλημάτων της. Και αν το μεταξόνιο είναι ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται μέσα σε μια χρονιά, γιατί αυτό είναι όλη η γεωμετρία του μονοθέσιου. Στο setup, ο Wolff είπε ότι δουλεύανε νυχθημερών επί 10 μέρες για να βρουν λύσεις μετά το Μονακό. Και η Ferrari, ενώ και αυτή έχει κάνει βήματα πρόοδου, αν η Ferrari χρειαζόταν ένα βήμα, οι Mercedes χρειαζόταν 10 και τα έκανε.
Ναι, απλώς πιστεύω ότι το Montreal είναι, στο Montreal, επίσης, το Montreal είναι μια πίστα που τους άλλους βολεύει και η Mercedes. Είναι μια πίστα, αφού η Mercedes έχει ξεπεράσει το πρώτο πρόβλημα στα φρένα, είναι μια πίστα η οποία έχει σχεδόν μεγάλη, πολύ από την κινητήρα, η φθαρότητα να σχεδόν δεν είναι τόσο μεγάλη, άρα μπορεί να πάει και σε πιο σχεδές γόμες που βολεύουν εδώ και χρόνια την Mercedes. Άρα, πιστεύω ότι αυτό που είχαμε στο μόνο τελείο ήταν η απόδειξη ότι okay, η Ferrari είχε ακόμα το τριμμένο θέσιο. Και ήταν ο χρόνος του Φέτελ και ο χρόνος του Μπότας. Αυτό όμως που έδειξε η Mercedes να έχει βρει ήταν το πόσο γρήγορα αντιδρούσε στα πιο προβλήματα που εμφανίστηκαν σε όλο το τρίμερο.
Ναι.
Ήταν αρκετά. Μετά το FP2 και μέχρι το FP3 δεν περίμενε ότι η Mercedes θα μπορέσει να διεκδικήσει την pole position. Ο Τσουφέρι ήταν ένα βήμα μπροστά. Ο Χάμιλτον έκανε ένα τεράστιο step up στις κατακτήριες. Πήρε μια ψυχολογία που στον αγώνα στο κατά να κάνει ανίκητο.
Ναι, ναι, ναι.
Ποτέ ο Χάμιλτον αυτόν τον αγώνα.
Ο Χάμιλτον νομίζω πήρε όλη την ψυχολογία που ήθελε από τη στιγμή που είδε την ομάδα να δουλεύει. Γιατί πλέον δεν έχει το κίνητρο μέσα στην ομάδα. Το κίνητρο του βρίσκεται στην Ιταλία. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον Μπότας για κάτι. Στον Χάμιλτον ο Μπότας είναι ο παρτενέρ για να μπορέσει να κρατήσει πίσω τον Φέτελ σε κάποιους αγώνες. Οπότε, και όσο ο Μπότας δεν κάνει το breakthrough ξανά, δηλαδή άλλο έναν αγώνα από τη Ρωσία, το κίνητρο του Χάμιλτον πρέπει να βρεθεί είτε στην απόδοση του Φέτελ είτε στην δουλειά της ομάδας του. Και νομίζω ότι το να πηγαίνει στο εργοστάσιο και να βλέπει 20, 30, 40 ανθρώπους να δουλεύουν για να μπορέσουν να τον ξαναφέρουν τον ίδιο κυρίως, και τον Μπότας πάλι στην κορυφή, αυτό από μόνο το αποτελεί ένα drive και μια όθηση ψυχολογική. Εντάξει, μετά οι κατατακτήριες είναι και το επιστέγασμα της επιστροφής, γιατί το Μονακό, η κατατακτήριση του Μονακό ήταν μια καταστροφή.
Να σου πω, όπως και πέρσι, όταν έφτασε στο απόλυτο low στην αρχή της, δηλαδή στο ατύχημα με τον Ρόσμπεργκ στην Ισπανία, είδαμε ένα άλλο χάμιλτον που και μετά. Με αρχή δηλαδή το Αζερβαϊτζάν, ήταν ένας χάμιλτον ο οποίος ήταν αρκετά ταχύτερος και αρκετά καλύτερος του Ρόσμπεργκ.
Μα αυτό είναι το θέμα, ότι ο Ρόσμπεργκ το πρωτάθλημα όλο, κοιτώντας το τώρα μετά από ένα χρόνο, το κέρδισε μέχρι την Ισπανία. Δηλαδή μετά έκανε ένα τρομερό coasting, πήρε όποιες νίκες χρειαζόταν και εκμεταλλεύτηκε για την εγκατάλειψη στη Μαλαισία. Και ήταν αυτό, ο Χάμιλτον σε απόλυτους χρόνους και με αριθμούς, αν θέλουμε να μιλήσουμε, ήταν πολύ καλύτερος και πολύ ταχύτερος. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, το θέμα είναι ότι ο Χάμιλτον έχει καλή, πώς να πω, δεν έχει αφήσει το 16 να τον κάνει πιο, ας πούμε, προσεκτικό. Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι μετά από ένα τόσο on and off χρόνο που στον έναν αγώνα κέρδισες και στον άλλον έχανες και στον τρίτο κατέλειπες, πέφτουν. Ο Χάμιλτον είναι full attack, είναι στην επίθεση, βλέπει τον Φέτελ ο οποίος είναι και αυτός στην επίθεση, δεν αφήνει ο ένας τον γκάζι ποτέ.
Όχι, και είναι και αυτό είναι ουσιαστικά, αυτό είναι που ξεχωρίζει το Χάμιλτον από το Ρόσμπεργκ, το Φέτελ από το Βέμπελ ή οποιοδήποτε άλλο είναι το οδηγό που θα πρωταθλητή. Είναι ότι στην κρίσιμη στιγμή έδειχναν να έχουν το κάτι παραπάνω. Δηλαδή ακόμα και πέρσι, που το πήρε πρακτικά ο Ρόσμπεργκ, το πήρε επειδή το Χάμιλτον είχε μια ατυχία που συμβαίνει πάντα φυσικά, δεν είναι κάτι τρομακτικό, αλλά όχι τόσο επειδή μπορούσε να. Επειδή δεν μπορούσε ο Χάμιλτον να κάνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή ο Χάμιλτον δεν βρέθηκε ποτέ σε θέση να πει ότι είμαι πολύ καλύτερος του Ρόσμπεργκ. Άρα θα το πιέσω και θα κάνω λάθος. Δηλαδή, ο Ρόσμπεργκ πρέπει να δώσει το 100% ίσως και παραπάνω από το ίδιο τον εαυτό. Τη στιγμή που ο Χάμιλτον έκανε λάθη.
Ναι, τη στιγμή που ο Χάμιλτον απλά είχε ατυχίες πολλές φορές.
Ναι, ότι δεν ήταν σε θέση να. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν τον αγώνα στη Γερμανία, νομίζω. Όχι, πότε, στη Γερμανία νομίζω ήταν. Που ο Χάμιλτον απλά λέει στον Ρόσμπεργκ, θα σε περάσω στην κίνηση και τον περνάει. Και εκεί ο Ρόσμπεργκ. Δεν έδωσε ποτέ αυτή.
Ναι.
Ήταν ένας καταστροφικός αγώνας για το Ρόσμπεργκ. Αυτό δεν το έχει ο Ρόσμπεργκ. Δεν μπορεί να επιβληθεί. Δεν το έχει μάλλον. Δεν μπορούσε να επιβληθεί το Χάμιλτον.
Λες να επιστρέψει.
Δεν νομίζω.
Γιατί ο Βολφ είπε κάποια πράγματα που νομίζω ότι ήταν και λίγο αέρας κοπανιστός, αλλά τα είπε. Και είπε ότι okay, μην το αποκλείεται, μπορεί και στη Φεράρι. Ο Ρόσμπεργκ είναι ένας οδηγός που θα μπορούσε να τον πάρει τηλέφωνο η Φεράρι σε περίπτωση που ωραία έχουν φύγει.
Ναι. Αλλά νομίζω ότι. Βασικά να σου πω με τις εμφανίσεις που έγιναν στον Καναδά. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι δύο βασικές προορίζονται για την κατάσταση του Ράικον είναι ο Πέρετ και ο Σάιν. Ο Σάιν θα έκανε ένα άθλιο τρίμερο στον Καναδά με πολλά λάθη, με εγκατάλειψη που φταίνει το ίδιο. Και ο Πέρεθ έδειξε ότι δεν υπακούει στα Team Order. Σε μια ομάδα που έχει Team Order, όπως το Ferrari, ξεκάθαρα. δεν ξέρω αν θέλουν να μείνει ο Raikkonen. Νομίζω ότι η επιθυμία της Ferrari είναι να μείνει ο Raikkonen, άμα αυτό θέλει. Με τον ίδιο ρόλο που έχει τώρα. Να είναι βοηθητικός του Vettel. Άμα γίνει αυτό, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Κανένα πρόβλημα. Όμως, ξέρετε τι νομίζω πλέον από τον Raikkonen, τι θέλει να κάνει. από αυτή την άποψη μπορεί και να μην μείνει ο Ράικονεν και να πάνε σε κάποια άλλη επιλογή. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή του Γκροζάν που ούτε ήδη πιστεύω θέλει να είναι δεύτερο στην πλήρη ορθαρά. Θέλει να έχει τουλάχιστον τις ευκαιρίες. Δεν ξέρω κατά πόσον ο Ρόσμπεργκ θα είναι διατεθειμένο να συνεπάρξει με τον Φέτελ. Δηλαδή, αν, το Hamilton, αν δεν μπορούσε να παίξει με τον Χάμιλτον, τον κάνω πολύ καλό φίλο από εδώ και πόσα χρόνια, δεν θα μπορέσει να παίξει με τον Φέτελ. Όσο καλό και αν είναι εμφανιστεί. Και δεν ξέρω αν θέλει και ίδιο να φθαρεί από μια σύγκριση με τον άλλον οδηγό που είναι στην κορυφή τη κατάταξη. Δηλαδή, το θέμα μου για μένα δεν είναι αν θέλει η Ferrari.
Είναι να θέλει ο οδηγός.
Είναι αν ο οδηγός θέλει να. Ένας οδηγός που δεν έχει υποτίθεται ότι είναι τόσο πνευματικά έτοιμος να αγωνιστεί σε τέτοιο επίπεδο. Και πόσο μάλλον να παίρνει σε δύο ομάδες. Όχι, δεν θέλει να παίρνει στο Χάμιλτον. Φαίνεται να παίρνει και στο Φέτελ και στο Χάμιλτον.
Ναι.
Που ο Χάμιλτον ξέρει ότι τον έχει. Ο Φέτελ ξέρει ότι τον έχει τώρα. Ξέρετε ότι έχει το Χάμιλτον.
Ναι.
Δηλαδή ο Φέτελ πιστεύει ότι έχει το Χάμιλτον. Άρα πιστεύει ότι έχει και το Ρόσμπεργκ.
Ναι, εντάξει.
Άρα ο Ρόσμπεργκ θα είναι σίγουρα. Δεν θα είναι.
Ο τρίτος η παρέα.
Φαβορί.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρο.
Θα είναι πίσω ένα βήμα πάντα.
Ναι. Και από τη στιγμή που το ξέρουν και οι ίδιοι και βέβαια και αυτό και πέρυσι. Γιατί ο Χάμιλτον κατάλαβε πέρυσι ότι τον έχει. Τον έχω. Δεν έχει και η διαφορά. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο να κάνει. Αν μπορεί ο Ρόσμπεργκ να πετύχει και να είναι. Ανταγωνιστικό τόσο ανταγωνιστικό όσο μπορούσε να ήταν στις πόλεις στις πάρα πολύ καλές ημέρες.
Είναι ότι ο Ρόσμπεργκ θέλει να τα έχει όλα τέλεια και οι άλλοι δύο μπορούν να κάνουν τις καταστάσεις τέλειες.
Ναι, ναι.
Οπότε γι' αυτό δεν ξέρω αν ο Ρόσμπεργκ. Νομίζω ο Ρόσμπεργκ έκανε πολύ καλά που έφυγε. Γιατί μετά η ομάδα που θα του άρμοζε ήταν μια Ρενό. Δεν θα μπορούσε να μείνει στη Μερσέντες.
Όχι, όχι.
Φέτος.
Και για κάποιον που θέλει να είναι πρώτος οδηγός. Δεν μπορεί να βρει θέση τη από τη μεγάλη ομάδα.
Ναι.
Χάμιλτον και Φέτελ είναι σε άλλο επίπεδο αυτή τη στιγμή οδηγικά. Ναι, και δεν έχει κατακτήριε πόσο είναι βάσιμο να τι αποδόσει του και πόσο μπροστά είναι από τη μέση του και πόσο έδειξε να είναι σε άλλο επίπεδο
συνολικά.
Σε σχέση και με του ίδιου και με, του ίδιου.
Ναι.
Δηλαδή, ανεβάσει την απόδοσή του οδηγικά σε άλλο επίπεδο. Δεν ήταν ο Φέτελ δεν έκανε μικρή εμφάνιση κατακτήριε. Έκανε απίστευτη εμφάνιση. Ήταν μια τρομακτική μάχη. Και πιστεύω ότι αν δεν είναι κάποιο που θα μέσα στο Αλόνσο, δεν πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί επάξιο των δύο για να μπορέσει να του ανταγωνιστεί στα ίσια.
Μια και είπα, ανέφερε στο όνομα του Αλόνσο, υπάρχει μια πολύ έντονη φημολογία. Δεν θα το πω ακριβώ φημολογία, θα το πω μια βεβαιότητα. Σε έναν αφορμό, ότι ο Αλόνσο το τελεσίγραφο που έβαλε για το Σεπτέμβριο το έβαλε καθαρά για τα μάτια του κόσμου. Εντάξει, μέχρι το Σεπτέμβριο δεν νομίζω ότι η Honda θα φέρει ένα μοτέρ στο Spa που θα κερδίζει. Και το έθεσε ως ένα άλοθη για να μπορεί να πει τον Οκτώβριο ότι πάω στην χι ομάδα ή ότι φεύγω από τη Φόρμουλα 1 και πάω στο πρωτάθλημα. Και το ερώτημα είναι, η Φόρμουλα 1 χρειάζεται τον Αλόνσο σε μια καλή ομάδα ή χρειάζεται τον Αλόνσο στη McLaren και η McLaren να γίνει καλή.
Κοίτα, το ιδανικό για την Αλόνσο ήταν να μπορέσει να κερδίσει με την McLaren. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα ήθελε να φθαρίσει μια κόντρα με το Φέτελ με το Χάμιλτον στα ίσια. Θα ήθελε να κατακτήσει τον Τζούλιαν με την McLaren, ένα καλή McLaren και να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με την McLaren. Και να το πάρει. Γιατί στο μυαλό του Αλόνσο είναι και το πιστεύει πάρα πολύ και δεν μπορεί κάποιο να του πει ότι δεν είναι ο κορυφαίος οδηγός στον πλανήτη. Και το έκανε πάρα πολύ καλό και φαίνεται στην Ιντικάρ που έδειξε ότι είναι όντως ένας οδηγός που στην καλή του μέρα δεν είχε τίποτα. Κανένα. Ούτε ένα. Αυτό λοιπόν το έχει στο μυαλό του Αλόνσο και είναι σίγουρος ότι αν η McLaren βελτιωθεί και φτάσει σε ένα επίπεδο όχι απαραίτητα μπροστά αλλά κοντά στις δύο πρώτες. Γιατί από πλευρά σασί ίσως να είναι καλύτερο και από τη Red Bull. Αυτό που λείπει είναι ο κινητήρας, ο οποίος μπορεί να τον βρει μέσα στη χρονιά, αν ισχύουν όλα αυτά που λένε για την βάθμιση της Honda.
Ναι. Που φοβούνται πάρα πολύ όμως να την ξεκινήσουν να τη φέρουν.
Νομίζω ότι αυτός ο σκοπός, αυτό που θέλουν να κάνουν στη Honda, γι' αυτό καθυστερούν την βάθμιση, είναι ότι θέλουν να είναι σίγουροι ότι θα είναι καλός.
Ότι θα μπει και θα δουλεύει.
Θα μπει και θα δουλεύει. Γι' αυτό είναι και αυτές οι καθυστερήσεις και αυτός ο επισταγμός, αν θες. Που δεν εξηγείται αλλιώς. Επισταγμός για να φέρει μια κινητήρια μονάδα για να αντικαταστήσει μια που είναι ούτως ή άλλως προβληματική. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν ο Αλόνσο, στην περίπτωση που έχει υπάρχει, δεν είναι απίθανο. Στην περίπτωση που χώνεται να μην φέρει κάτι, να μην είναι τόσο ανταγωνιστικό αυτό που θα φέρει. Κατά πόσο ο ίδιος θα θέλει να συνεχίσει στη McLaren και κατά πόσο θα θέλει να τρέξει σε μια ομάδα που είναι Mercedes ή Ferrari. Δηλαδή, ιδανικά θα ήθελα να πάει στη Mercedes, αλλά δεν ξέρω αν θα θέλει, αν θα θεωρήσει σωστό να πάει.
Ακόμα και χωρίς Hamilton ή Mercedes.
Ναι.
Γιατί?
Γιατί δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι κάποιος που θα έβλεπε ότι μακράν δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν λέγεται Sainz, ας πούμε, ή δεν λέγεται Hülkenberg ή δεν λέγεται κάποιος αντίστοιχος εκδότης της κατηγορίας, ή Berline, ή όχι. Να ήθελε να πάει στη McLaren και να. Να βάλει σε υποθήκη το σύντομο μέλλον. Δηλαδή, ο Σάινς, ας πούμε, που έχει χρόνια μπροστά του και μπορεί να περιμένει την βελτίωση της Honda ή της McLaren ή οτιδήποτε, και του Motorsport γενικά, μπορεί να πάει. Αλλά να πει σε κάποιον οδηγό να φύγει από τη Mercedes του Hamilton, ας πούμε, αυτό που σκεφτόμουν εγώ τουλάχιστον το τελευταίο καιρό, ότι ο Hamilton θα φύγει από τη Mercedes για να πάει σε ένα μονοθέσιο που δεν έχει αποδείξει κάτι όπως είναι η McLaren, χωρίς να έχει το πάρα πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά του. Είχαμε την έχει 4-5 χρόνια.
Ναι.
Ή 5, ας πούμε, ανάλογα με το.
Με το συμβόλαιο που θα κάνει στο τέλος.
Συμβόλαιο που θα κάνει, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι σε θέση να βάλει το σύντομο μέλλον του. Θα θέλει να κρατήσει καλούς τίτλους σε μια ομάδα η οποία δεν έχει την δυνατότητα να κρατήσει τίτλους. Από αυτή την άποψη, ο Χάμιλτον και ο Φέτελ νομίζω ότι είναι πρακτικά κλεισμένοι στις ομάδες τους. Δύσκολα θα πούνε ότι δεν μου αρέσει κάτι, οπότε θα φύγω. Από αυτή την άποψη, δεν θα δούμε δραματικές αλλαγές. Ποιο από τα. Τους οδηγούς. Δεν ξέρω τι μπορεί να μας επιφυλάσσει κάποια βελτίωση της McLaren, κάποια βελτίωση της Renault, κάποια βελτίωση μεγάλης ομάδας. Δηλαδή, θεωρητικά το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι η θέση των δεύτερων οδηγών, του Μπότας και του Ράικονεν. Χωρίς ότι αυτή να είναι βέβαια σίγουρη, είναι οι μόνοι που μπορούν να αντικατασταθούν. Δεν βλέπω άλλο τρόπο.
Κοίτα, αυτό που θα ήθελα προσωπικά εγώ να δω και αυτό που νομίζω ότι θα έκανε καλό και στον ίδιο τον Αλόνσο και στο θέαμα, να κάνουμε να είμαστε τελείως, ας πούμε, εγωιστές. Είναι τον Αλόνσο σε μια μεγάλη ομάδα, αλλά όπως είπες και εσύ με την απουσία του μεγάλου οδηγού μαζί του. Δηλαδή, όχι Φέτελ Αλόνσο, ότι είχαμε τον Αλόνσο, Αλόνσο Μπότας, Αλόνσο Ράικονερ, Αλόνσο οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι ο Αλόνσο δεν θα είναι το 18ο Formula 1. Περισσότερο γιατί δεν θέλει να περιμένει άλλο. Και γιατί τα καλά project στα άλλα πρωταθλήματα θα κάνουν αμάν για να πάρουν τον Αλόνσο. Δεν νομίζω, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε η Πόρσε στο WEC ή η Αντρέτη στο IndyCar να πει όχι στον Αλόνσο. Όταν έκανε πόσα εκατομμύρια κόσμου να δουν IndyCar, Indy 500 που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους, σκέψη που μπορεί να κάνει σε μια σειρά αγώνων, σε ένα πρωτάθλημα. Οπότε ο Αλόνσο, αν θέλει να κρατήσει ζωντανή την ιστεροφημία του και να μην τελειώσει ως ένας οδηγός που κάποτε κέρδισε τον Αλόνσο και τον Σουμάχερ και δεν ξαναέκανε τίποτα ποτέ.
Και δεν είναι σε θέση να κάνει κάτι.
Ναι. Όσο είναι νέος και όσο η φυσική του κατάσταση και το μυαλό του του επιτρέπουν να είναι στο όριο, πρέπει να πάει σε ένα πρωτάθλημα που ξέρει ότι θα κερδίσει από την εκκίνηση του πρώτου αγώνα. Και ένα τέτοιο πρωτάθλημα σίγουρα είναι αυτό που είπα και το IndyCar και το αντοχής. Γιατί νομίζω ότι το project της Porsche στο web είναι το καλύτερο που έχουμε δει τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα διαρκείας και ένα πρόγραμμα που θέλει τόπο οδηγούς. Χωρίς Weber πια η Porsche δεν έχει αυτό που λέμε μεγάλο όνομα. Και απ' την άλλη, η Andretti, ας πούμε, που είναι η πιο κοντά εταιρεία στην Honda και παράλληλα έχουν συνεργαστεί και με τη McLaren, αν πούμε ότι μπορεί η McLaren να παίξει κάποιο ρόλο, είναι μια ομάδα που κερδίζει, έτσι, ο Σάτο της Andretti είναι.
Ναι, είμαι υπερνάς.
Ακριβώς. Οπότε, γενικά, ο Alonso πρέπει να σκεφτεί ένα πρωτάθλημα που θα του πει η καλύτερη ομάδα, έλα, η καλύτερη ομάδα όμως. Ούτε LMP2, ούτε Indy Lights, ούτε Rallycross.
Ναι.
Ένα πρωτάθλημα πίστας, ένα πρωτάθλημα με τεχνολογία, ένα πρωτάθλημα με πολύ αεροδυναμική και ένα πρωτάθλημα που σου επιτρέπει να πας στο όριο. Και αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχουν αυτά τα δύο πρωταθλήματα. Αν μείνει στη Φόρμουλα 1, θα πρέπει η Honda να πει και να δείξει περισσότερο, όχι να πει, να δείξει ότι είναι τουλάχιστον στο επίπεδο της Renault σε μοτέρ.
Ναι.
Τουλάχιστον.
Μα νομίζω ότι με ένα μοτέρ εκπέμπει τη Renault, αλλά νομίζω ότι ήταν σταθερά στους βαθμούς.
Ναι.
Ίσως και σε βάθρο.
Θα ήταν καλύτερο από τον Hulkenberg, ας πούμε, αν πάρουμε για μέτρο σύγκριση.
Θα ήταν κοντά στη Red Bull.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε. Θα ήταν μαζί με τη Force India. Δηλαδή, ο Alonso είναι εξαιρετικό στου αγώνε, στι κατακτήριε. Είναι εξαιρετικό όταν αγωνίζεται φέτος. Είναι ο κύριος καλύτερος οδηγός στο Grid. Δεν είναι λίγο αυτό που έχει κάνει, που έχει καταφέρει να κάνει με τη McLaren.
Πήγαινε πάλι βαθμούς
στο Van Dorn δεν είναι κακός οδηγός. Δεν οδηγεί άσχημα. Όταν του βρέθηκε και δόθηκε ευκαιρία στο Μονακό, οδήγησε καλά κατά περίοδο.
Ναι, εντάξει. Αλλά είναι και στη σκιά λίγο του Alonso.
Είναι στη σκιά του Alonso και αυτό τον έχει ρίξει για θέση λίγο. Αλλά η πραγματική εικόνα. Πιστεύουμε ότι η πραγματική εικόνα των πάντα και από τη Φεράρι, η πραγματική εικόνα των μονοθεσιών δεν είναι και που φαίνεται στο μονοθεσί του Αλόνσο.
Ναι.
Δηλαδή στη Φεράρι παλιά η πραγματική εικόνα δεν ήταν αυτή που έδειχνε ο Αλόνσο, αυτή που έκανε.
Ήταν αυτή που έδειχνε ο Μάσα.
Ήταν αυτή που έδειχνε ο Μάσα. Ήταν αυτή που έδειχνε ο Ράικον. Ήταν αυτή που έδειχνε φυσική, αλλά ήταν αυτή που έδειχνε. Δεν ξέρω γιατί είναι ο αλλά. Και είναι εξαίρεση. Ήταν αυτή που έδειχνε ο Κρουζάν.
Ναι, ναι.
Ήταν αυτή που έδειχνε. Που έδειχνε αυτή οδηγή. Κουβαλάινεν, δεν ήταν πάντα ο καλύτερος. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο ίδιος. Δηλαδή, ο Αλόνσο ξέρει τι μπορεί να κάνει, ξέρει τι είναι το τέστο, γι' αυτό και δεν διαμαρτύρεται τόσο πολύ. Ξέρει με τι έχει να κάνει.
Ναι, εντάξει.
Και τι δεν μπορεί να τα αλλάξει, το κατάλαβε μέσα στη χρονιά και αυτό είναι στο μεγαλύτερο σύντου. Ότι κατάλαβε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω με τις δεδομένες συνθήκες. Γι' αυτό πάει ακόμα πιο δυνατά. Δείχνει σε κάθε αγώνα να βρίσκει και κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται να είναι στους βαθμούς στο Καναδά με το μάτι της Honda. Ο Βαντζόν που ήταν, τον προσπεράσαν όλοι άμεσα. Δεν έχει διαφορετικό μέτρο σε άλλους από
το Βαντζόν. Απλά ο Αλόνσο ξέρει να εκμεταλλεύεται τα θετικά.
Ο Αλόνσο ήταν σταθερά στο πρώτο σέκτορ του Καναδά, ο τρίτος ταχύτερος οδηγός
στην πίστα. Ναι, ναι, ναι.
Πίσω από το. Ήταν μπροστά ακόμα και από τον Μπότας.
Μα είναι αυτό ότι ο Αλόνσο. Η κακά τα πράγματα. Το φετινό μονοθέσιο της McLaren δεν είναι ένα κακό μονοθέσιο σαν από αεροδυναμικής άποψης. Δηλαδή η McLaren, σαν McLaren, έχει κάνει φοβερή δουλειά. Και το είδαμε και από την αρχή στην παρουσίαση ότι η λεπτομέρεια που έχει πέσει πάνω σε αυτό το μονοθέσιο είναι απίστευτη. Αυτό είναι ότι. Ένα μοτέρ θα κάνει τη διαφορά και ότι άμα η Honda δεν είναι σε θέση να φτιάξει έστω ένα μοτέρ τύπου Renault το οποίο ναι μεν δεν θα είναι κοντά στα πρώτα δύο αλλά θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και να μην μιλάμε πια για πίστες που βολεύουν και πίστες που δεν βολεύουν δεν θα αλλάξει κάτι. Τώρα αυτό που λένε McLaren, Mercedes και τα λοιπά κοίτα, η άποψή μου εμένα είναι ότι από τη στιγμή που έχει κλείσει η προθεσμία, είναι πολύ δύσκολο να δούμε κάποια αλλαγή. Θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική κατάσταση. Θα πρέπει η FIA να το επιτρέψει, που δεν είναι απίθανο.
Εγώ να σου πω, η FIA δεν θέλει σε καμία περίπτωση η McLaren να πάει στην Μπουτσέτα. Θέλει να πετύχει η Honda.
Ναι, γιατί αλλιώς θα το καρποθεί το άθλημα.
Ναι, ναι. Γιατί άμα με μια επιτυχία της Honda, μια βελτίωση της Honda μάλλον,
έχει τέσσερις κατασκευαστές.
Ναι, έχει τέσσερις κατασκευαστές που είναι σε κάτι υψηλό επίπεδο. Και θα μπορούσε να προσαρμοστεί κι άλλους. Δηλαδή, ότι αν κοιτάξετε, η Honda
πέτυχε.
Από την άποψη, νομίζω ότι θα είναι όντως δύσκολο να πάει η McLaren με την επιστροφή τη Mercedes. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα ούτε ένα τίποτα δεν μπορεί να πει σε κάποιον από τη Μακλάρεν που θέλει να πάει στην Mercedes. Αυτά που έχει περάσει μέχρι τώρα η Μακλάρεν με τη Honda είναι πολύ δύσκολα. Και δεν ξέρω αν οι δηλώσει που κάνει η Άννα τη Μακλάρεν ήταν κυρίω για να τρέψει τα πάγια τη Honda.
Ναι, 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 για να του φοβερίζουν λίγο.
Αλλά δεν ξέρω αν ήταν τόσο πολύ για να του προβληματίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει να λε να προβάλλει να πει ότι κοιτάξτε, στο Μόντρεαλ θα φέρω το νέο κινητήρα και θα τα πάμε πολύ
καλύτερα. Δεν φέρω τίποτα, δεν θέλει να
κοιτάξει. Τέλο, δεν φέρω τίποτα και δεν είναι και ούτε ένα παράθυρο για το πώ θα φέρουν τελικά την νέα μονάδα. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Δείχνει ότι η Honda θέλει να πετύχει, θέλει να είναι 100% βέβαιη ότι θα. Θα είναι ένα κινητήρα που δεν θα τη φέρει τι δύσκολε καταστάσει που είχαν με του άλλου κινητήρε. Γιατί κατά τα ψέματα η Μακλάρεν ήταν καλύτερη πέρσι από την φέτο. Συνολικά.
Καλά, σίγουρα. Απλά.
Απλά το, και το δεύτερο είναι ότι αυτή η αμφιβολία δείχνει αρκετά πράγματα. Δηλαδή, η ίδια η αμφιβολία που έχουν έρθει τη Honda. Ότι δεν είναι σίγουροι για το τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να έχουν κάνει την καλύτερη δουλειά που έχουν κάνει ποτέ και πάλι δεν είναι σίγουροι. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει την πίεση που υπάρχει, δείχνει το πόσο εξαρτάται η McLaren από τον κινητήρα της Honda. Γιατί κακά τα ψέματα, ένα κινητήρα αυτό το τρενό μπορεί να μην απαντήσει στην τελική ταχύτητα, αλλά είναι πάρα πολύ καλό στην επιτάχυνση. Ένα κινητήρα τη Ferrari δεν ήταν για πολύ καιρό αντίστοιχο με τη Mercedes, αλλά με αρκετή δουλειά έγινε. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να δούμε. Για τη Honda, γιατί δεν μπορεί να πάει πολύ χειρότερα αυτό. Θα είναι όμως μεγάλη καταστροφή για τη Formula 1, για τη FIA, για όλη τη σχολή, για ακόμα και την ίδια και την υπερκυμίδια, να μην πετύχει η Honda. Ίσως να αυτό που θα μπορέσει να κάνει η McLaren και η ίδια η FIA είναι αυτό που λέγαμε με την παροχή βοήθεια από τη Mercedes. Να το απαιτήσει πιο πολύ η McLaren αυτό.
Mm-hmm.
Νομίζω αυτό είναι το πιο φυσιολογικό στο μυαλό μου. Το πιο δυνατό, το πιο εύκολο. Και νομίζω ότι αν γίνει αυτό, δεν θα αργήσει η εποχή που θα έχουμε έναν ακόμα κατασκευαστή κινητήρων, όπως ήταν ο κόσμος παλιά. Ο οποίος θα κατασκευάζει κινητήρες για τις ομάδες μπαίνοντας στη Φόρμουλα 1. Θα είναι σε κάποιο στάνταρ απόδοση. Να πετύχουν ένα χαμηλό απόδοση στην θερμοκρασία. Και δεν είναι σύμφωνο με ότι αυτό το χαμηλό μπορεί να το προσφέρει η Honda.
Αυτό που κάνει σε μένα εντύπωση είναι περισσότερο το ότι η Honda δεν πετυχαίνει. Γιατί πάει από το ένα λάθος στο άλλο, σαν να μην είχε ξανασχοληθεί ποτέ. Σαν να μπήκε τώρα. Δεν είναι αποτυχημένη σαν εταιρεία στην Formula 1 η Honda. Έχει κάνει τα λάθη της. Ήταν άτυχη να πέσει μαζί με την BMW και την Toyota στο κύμα της οικονομικής κρίσης που εκεί που περίπου θα έπρεπε να είναι στα καλύτερά τους, ξαφνικά τα οικονομικά δεν τους επέτρεψαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Τουλάχιστον η Toyota ήταν η πιο κοντά στο να πετύχει κάτι, αλλά το 2011 δεν έτρεξε ποτέ.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως, γιατί είναι το Toyota. Η Toyota είχε ευκαιρίες.
Ωραία. Η BMW και η Honda, ας πούμε ότι φύγανε για τσίδι λόγους. Όχι, ας πούμε, φύγανε για τσίδι λόγους. Έτσι. Το φιάσκο του BMW, Ζάουμπερ, Φεράρι, δεν θα φύγει ποτέ από τα μάτια όσων το είδαμε το 10. Δεν θέλω να πω ότι η Honda δεν είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε να προσπαθεί κάτι και δεν τα κατάφερε. Είναι μια εταιρεία που έχει τη τεχνογνωσία σε πολλά πράγματα και έχει υπάρξει πρωτοπόρο σε τεχνολογίες στην αυτοκίνηση. Και θα περίμενε κανείς να μεταφέρει αυτή την. Πώς να το πω, όχι την τεχνογνωσία, αυτό το ταλέντο της στο να μπορεί να ξεπερνάει τα όρια της και να θέτει νέους όρους γενικότερα στην αγορά. Δηλαδή. Να μην καταφέρνει κάτι στη Φόρμουλα 1. Αυτό που μου λέγανε είναι ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν μπορείς να συγκρίνεις το ένα τμήμα της Honda με το άλλο επειδή δουλεύουν δίπλα-δίπλα. Ναι, αλλά είναι η ίδια φιλοσοφία. Η Honda δεν δουλεύει αλλιώς στο τμήμα αυτοκίνησης και αλλιώς στο τμήμα ρομποτικής. Έχουν κάποιες κοινές γραμμές, κάποιες κοινές αξίες και κινούνται με ένα στόχο. Αν ο στόχος αυτός λέγεται μπορώ να κάνω το ρομποτάκι μου να τρέχει ή αν μπορώ να κάνω τη μονάδα ισχύω μου να αποδίδει και να μην σπάει, έχουν την ίδια λογική της επιτυχίας. Δηλαδή δεν είναι μια αποτυχημένη εταιρεία που έτυχε να έχει λεφτά και αν θα επενδύσω. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δεν τα καταφέρνει. Και νομίζω ότι όλο αυτό ευθύνεται στο γεγονός ότι μιλήσαν περισσότερο από ό,τι δούλεψαν. Και μιλήσαν πολύ. Μιλούσαν συνεχώς. Πριν μπουν το 14, όλη τη χρονιά του 14, η Honda και οι άνθρωποι της Honda ήταν σε μια έκσταση και ένιωθαν έτοιμοι να κατακτήσουν το πρωτάθλημα το 16. Και απλά να δουν πώς θα πάνε. Και έρχονται και βλέπουν ότι όλα αυτά που ετοίμασαν ήταν όλα λάθος. Θεωρώ, δηλαδή, σήμερα σύνταξα μια είδηση δηλώσεις του Γιουσούκη Χατζεγκάβα και είναι αστείο. Δεν μπορούν να κάνουν correlation, δεν μπορούν να κάνουν συσχέτιση το δυναμόμετρο με την πίστα. Πώς γίνεται να το κάνει η Ferrari, η Mercedes και η Renault? Πώς γίνεται να το κάνει η Renault που το 14 δεν ήθελες να έχει το Renault?
Το 14 ίσως να ήταν το 14 ίσως να ήταν σε κρίνοντα κατάσταση και από τη Honda.
Ναι. Το 15 όλοι ψάχνουν τρόπο να διαφορτωθούν. Και έρχεται το 16 και είναι ο τρίτος καλύτερος κινητήρας με τη διαφορά στο τίποτα. Και το 17 θεωρείται μακράν πιο κοντά από ποτέ στις δύο πρώτες. Δηλαδή η διαφορά έχει φτάσει στο ελάχιστο τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί η Honda να αποτυγχάνει έτσι. Και δεν ξέρω πού παίζει ρόλο και η McLaren σε αυτό. Και ειδικά όταν Dennis. Δηλαδή δεν έχουμε ζήσει πολύ την ηγεσία του Jack Brown. Είναι μόλις η πρώτη χρονιά. Μόνο η πρώτη του μήνα, να πω καλύτερα. Αλλά και ο Dennis πιστεύω ότι. Και γενικότερα η δομή της McLaren έχει παίξει ρόλο σε αυτά. Αλλιώς δουλεύουν στο Walking, αλλιώς δουλεύουν στη Σακούρα. Και δεν συνεννοήθηκαν ποτέ όταν έπρεπε. Και ο Αλόνσο είναι στη μέση. Γι' αυτό όλο πρέπει να φύγει. Για να σωθεί. Περισσότερο να σώσει τον εαυτό του.
Νομίζω ότι ο Αλόνσο δεν έχει ανάγκη να σώσει τον εαυτό του.
Δεν έχει.
Δεν πιστεύω ότι κάποιο θεωρεί ότι ο Αλόνσο δεν οδηγεί στο 100% αυτό που μπορεί. Δεν είναι το μέγιστο.
Αν στο 2017 στην άκρη.
Χωρίς να το έχω πει, δεν έχει κάποιο στην άκρη.
Πόσο έρχεται στο μυαλό σου, Αναλύση?
Νομίζω ότι ο Αναλύση μου είπε ένα οδηγό ο οποίο έκανε κάποια σωστά.
Ναι.
Έπεσε σε μια πολύ δύσκολη εποχή τη Ferrari. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλο από πάρει στο σώμα.
Σωστά.
Και ότι δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει αυτό που είχαν οι άλλοι και σχηματίσει για εκείνο.
Ωραία.
Ήταν ένας οδηγός ο οποίος όταν μπήκε στη Φόρμουλα 1 ήταν αντίστοιχο το όνομα του στο Σουμάχερ.
Ναι.
Ήταν ένας από τους διαδόχους του Σένα και του Πρόστα.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό δεν το απέδειξε ποτέ.
Ωραία. Ο Αλόνσο λοιπόν, σε 20 χρόνια από τώρα, το 2037, θα είναι ένας οδηγός που έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και πήγαινε από τη μία βελόθερη κίνηση στην άλλη.
Αυτό είναι ο συλλογό ο οποίο, αυτό που έχω πει, αν καταφέρει αυτό που θέλει να τον καταφέρει, δηλαδή να πάρει το Λεμάν, να πάρει και το Indy 500, θα είναι σαν δύο-τρει κορυφαίου οδηγού στο μυαλό των
περισσότερων. Αυτό που θέλω να πω ακριβώς είναι ότι πρέπει ο Αλόνσο να κάνει άλλες κινήσεις και να παρατήσει το project.
Ναι, αλλά αυτές οι κινήσεις, το Indy και το Λεμάν, μπορεί να μπορούν, δεν έχουν ενδέχεια να την αδοτάμεσα από την καριέρα του.
Μα εγώ μιλάω για τον Αλόνσο οδηγικά, γενικότερα, σε όλο το φάσμα του Αλόνσο σαν οδηγού.
Ο Αλόνσο οδηγικά είναι, ξέρουμε όλοι, το ταλέντο του και την συνοδότητα του και το πώς τι μπορεί να κάνει. Αν αυτό το κάνει τα επόμενα δύο χρόνια στη Φόρμουλα 1 και μετά πάει στον Τζέκαρ και κερδίσει, δεν νομίζω ότι θα έχει την αντίθεση με το ότι θα μπορέσει να κάνει στη Φόρμουλα 1.
Όχι, άλλο θέλω να πω. Εμείς τον Αλόνσο τον κρίνουμε έχοντας ζήσει όλη την καριέρα από το 2001 μέχρι το 2017 και όσο πάει αυτή η καριέρα. 20 χρόνια μετά, κανείς δεν θα έχει ζήσει. Τα παιδιά που ήταν τότε 20 χρονών δεν θα έχουν ζήσει τον Αλόνσο από την αρχή του μέχρι το τέλος του. Και θα έχουν διαβάσει για τον Αλόνσο όπως διαβάσαμε εμείς για τον Αλεζή, όπως διαβάσαμε για τον Μπέργκερ, όπως διαβάσαμε για τόσα ταλέντα που δεν πήραν ποτέ πρωτάθλημα και πρέπει να πάρουν, ας πούμε. Ο Αλόνσο πήρε δύο πρωταθλήματα και γι' αυτό θα μνημονεύεται για πάντα, γιατί ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να κερδίσει τον Αλόνσο, τον νέο Σουμάχερ, και να σταματήσει αυτό το σερί το 6-5. Βασικά όχι μοναδικός, ας πούμε. Αυτός που το κατάφερε με τη μεγαλύτερη επιτυχία.
Ναι.
Ωραία. Άρα λοιπόν έρχεται ο Αλόνσο, παίρνει δύο τίτλους στο απόγειο της Ferrari, που κανονικά η Ferrari θα μπορούσε να συνεχίσει, αλλά δεν την κατάφερε γιατί ενώ έκανε το breakthrough και ο Αλόνσο ήταν απίστευτο το 5, ειδικά το 5. Οπότε Μέχρι το 7 έχουμε στο μυαλό μας τον καλύτερο οδηγό, ίσως μετά την εποχή του Σουμάχερ. Και από το 8 και μετά έχουμε έναν οδηγό που πατάει στο, από τη μία λάθος επιλογή στην άλλη και δεν τον δικαιώνουν οι επιλογές του.
Ναι, οι επιλογές του έχουν σχέση με το ότι είναι ίσως ο κορυφαίος οδηγός αυτή τη στιγμή στο grid.
Μα γυρνάμε πάλι στο αρχικό μου ερώτημα.
Ξέρω ότι οι επιλογές του δεν έχουν σχέση με το δικό του ταλέντο.
Ναι, αλλά εγώ σου μιλάω ότι σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Σε μερικά χρόνια από τώρα, τον Αλόνσο που τον συζητάμε ως έναν οδηγό που θα μπορούσε να κάνει 10 πράγματα και κατάφερε να κάνει 3.
Να σου πω αυτό που πιστεύω, ότι σε 20 χρόνια η δυνατότητα τη πληροφορία που θα μπορεί να παίρνει ο μέσος φίλος της Φόρμουλα 1 είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχαμε εμείς για τον Αλιζή και τον Μπέργκερ και όλους αυτούς.
Ναι, για τα 90's. Ωραία.
Ναι. Εμείς μέσα σε θέση να δούμε οποιοδήποτε αγώνα από μια εποχή και μετά.
Ναι.
Από το 1998 και μετά όμως.
Ναι.
Αυτό δεν το έχουν οι... Αυτό που θα έχουν η τότε γενιά, θα είναι να βγουν... Εμείς έχουμε ένα πλαίσιο 20 ετών.
Ναι.
Αυτό θα έχουν ένα πλαίσιο 5 ετών.
Εντάξει.
Θα μπορούν πιο εύκολα να κρίνουν τον Αλόνσο οδηγικά.
Από εμείς.
Και να μην για την καριέρα ενός οδηγού που είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Ναι.
Δηλαδή δεν ξέρεις τι θα μπορέσει να κάνει Αλόνσο, θα μπορέσει να κάνει McLaren, θα μπορέσει να κάνει... Μπορεί κάποια στιγμή ο Αλόνσο να πάρει νίκη με την Μακλάρεν πάντα.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, άμα το κάνει αυτό, δεν θα μπορούμε να πούμε τίποτα. Ότι, ναι, αλλά ξέρεις, η επιλογή ήταν λάθος το 2013.
Ναι. Εντάξει. Αυτό θα φανεί στο τέλος. Μα για το τέλος μιλάτε καλύτερα, δεν μιλάω και τώρα. Δεν μιλάω αν θα σταματήσουμε τώρα τον χρόνο. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε τον Αλόνσο.
Μα αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα τον Αλόνσο και βλέποντας. Κρίνοντας τον σε ένα παράθυρο. 15 ετών.
Ναι.
Για μένα είναι ένα κορυφαίο οδηγό που έχει τρέξει σε αυτή την προηγούμενη περίοδο. Από το 2003 και μετά, οι εμφανίσεις του Αλόνσο είναι κορυφαίες αναλογικά πάντα.
Ναι.
Οποιονδήποτε άλλο οδηγό που έχει τρέξει προβλήματα. Ακόμα και από τον Σουμάχερ. Μέσα από τα 15 χρόνια.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, ο θρύλος του Αλόνσο και το πόσο μεγάλο ήταν σίγουρα είναι υποβαθμισμένο σε σχέση με αυτό που μπορούσε να ήταν. Σίγουρα θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερο. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε από τώρα. Δηλαδή, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική βαθμίδα σε συζήτηση που κάνουμε. Ο Αλόνσο ήταν κορυφαίος, είναι κορυφαίος και μπορεί να είναι κορυφαίος. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι μπορεί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να έχει ένα μεγάλο ατύχημα και να μην μπορείς να φτάσεις στο επίπεδο που ήταν πριν. Μπορεί να βελτιωθεί με καλά χρόνια και να παίρνει.
Ναι, να οδηγηθεί και πρωτάθλημα. Όχι, σου λέω ξεκάθαρα ότι ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρει από εδώ και πέρα, ώστε να εκμεταλλευτεί όλη του τη δυναμική. Δεν σου λέω ότι αν σταματήσουμε τώρα το χρόνο σε το 2037, πώς θα κρίνουμε τον Αλόνσο του 2016, 2014 και 2017. Εγώ σου λέω ότι αν έχει ακόμα 4 χρόνια καριέρα επαγγελματική ή 5 σε οποιοδήποτε άθλημα, θα πρέπει να πάρει σωστές αποφάσεις, ούτως ώστε να μην μιλάμε για έναν οδηγό που κάποτε έκανε κάτι, αλλά μετά ήταν λάθος. Αυτό σου λέω. Αυτό εξηγώ. Δεν λέω τώρα. Τώρα είναι νωρίς. Τώρα δεν έχει φτάσει καν σε σημείο να πάρει μια απόφαση για το McLaren, για το τι θα κάνει με τη McLaren πότε και το αν θα μείνει στη Φόρμουλα 1. Νομίζω ότι μετά το 19 και μετά το 20 θα δούμε την καριέρα του Αλόνσο σε ένα σύνολο, όταν και ο ίδιος θα πει τέλος. Ή τέλος πάντων τέλος ανταγωνιστικά, έτσι, γιατί τέλος. Δεν λέει κανείς από τα 40. Κάπου θα μείνει. Κάπου συνεχίζει να τρέχει. Οπότε, μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για το ότι οι γυναικές του χρόνου, δεν μιλάω για τώρα. Όπως και να έχει, εντάξει, αυτή είναι μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε σε 3 χρόνια από τώρα.
Ναι.
Με μεγαλύτερη άνεση. Και έχοντας δει και την τελευταία ίσως επιλογή που θα πάρει ο Αλόνσο στην καριέρα του. Μέχρι τότε. Λοιπόν, κάτι άλλο από Καναδά. Νομίζω. Τώρα μένει επόμενο Grand Prix είναι αυτό της Ευρώπης ή Αζερβαϊτζάν, όπως θέλετε, επίθετο. Στο δεύτερο ουσιαστικά running στον Μπακού. Ευτυχώς χωρίς να συμπίπτει με Le Mans. Είναι στο 24, όχι 23 με 25.
Και μια κοινή εβδομάδα στη ΣΑΕ. Ένα κοινό συμμετοχή από τη ΣΑΕ.
Ναι, δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο Le Mans 24 αγώνα για ποιον ενδιαφέρεται. Μπακού.
Μπακού συνήθω και έχουν κινητήρε. Οπότε.
Συνήθω εννοώντα τη μια χρονιά που έχουμε πει Μπακού.
Όπω φαίνεται από πέρσι. Δηλαδή πέρσι δεν με τη φορσίνη δεν παίρνει πάντα.
Ναι.
Περιμένουν η έκπληξη από αυτού. Περιμένουν να είναι αρκετά καλή. Περιμένουν να είναι αρκετά καλή και η Williams. Και περιμένω ότι η Mercedes θα είναι, νομίζω είναι η απόλυτη πίστα που η Mercedes μπορεί να κυριαρχήσει φέτος.
Ένα-δύο.
Ένα-δύο ή ένα-τρία θα δείξει.
Οπότε θα δούμε ακριβώς πώς θα πάει. Και ειδικά τώρα αυτό που λέμε για τη Mercedes ότι παίζει ρόλο την ίδια. Εντάξει, και η Ferrari δεν είναι τόσο πίσω όσο ήταν και πέρυσι.
Δεν είναι τόσο πίσω, αλλά στη μία πίστα που κυριαρχεί κινητήρα, η Mercedes πάντα θα έχει ένα προβάδισμα.
Ναι, εντάξει. Απλά πλέον το προβάδισμα αυτό δεν μεταφράζεται σε 5-10, αλλά μπορεί σε 2-3. Θα συμφωνήσω μάλλον στο νίκη Mercedes. Και μάλλον θα συγκλίνω και προς τον νίκη Hamilton. Αλλά αν κάνει ένα τρίμερο όπως έκανε πέρυσι στο Αζερμπαϊτζάν, μπορεί ο Μπότας να πάρει την ευκαιρία και να πάρει και τη δεύτερη του νίκη.
Ναι, αλλά πιστεύω ότι δεν είχε ποτέ ο Χάμιλτον να κάνει δύο σερίες χρονιές κακές σε μια πιστεύω.
Όχι, όχι, αλήθεια είναι αυτή. Απλά δεν πάει με τον αέρα του ότι πέρυσι τα πήγε καλά. Πρέπει, πρέπει τώρα να βρει τα πατήματά του στον Παχού αφού πέρυσι δεν κατάφερε. Και ο Φέτελ ήταν καλός στον Παχού πέρυσι, οπότε.
Ναι.
Θα δούμε. Εμείς ραντεβού λογικά θα ξαναδώσουμε μετά τις 25 Ιούνιου που έρχεται και το. Που τελειώνει μάλλον και το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν. Μείνετε το TotalRacing.gr αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον δεν έχουμε κάποια δράση από τα αθλήματα που καλύπτουμε. Ωστόσο την παρεπόμενη Μπακού, 29 ξεκινάει η Πολωνία, έχουμε και MotoGP, οπότε συνεχίζεται κανονικά η δράση. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι που θα είναι καυτό και κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί έχει πάρα πολλούς αγώνες πάλι, ο Ιούλιος είναι γεμάτος. Με διπλά και τριπλά τρίμερα τα οποία θα είναι γεμάτα από αγώνες και γεμάτα από δράση. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά ωραία πράγματα.
Γεια σας.